რადიო თავისუფლება FM 107.5.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დასითხოვენ საბჭოთა პერიოდში ბათუმში რეპრესირებულთა შთამომავლები.
ჩვენმა ოჯახებმა დამძიმებული პერიოდი გაიარეს, უამრავი შეურაცხყოფა, იარლიყები, შიში და ეხლაც მაშინ, როდესაც სამარხი ნაპოვნია, ჩვენ ვართ აბსოლუტურ გაურკვევლობაში.
ქუთაისში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა განსჯის თემად რჩება.
არცერთი ესეთი მსხვილი პროექტი ცალკე ქუთაისს ვერ გადაარჩენს და ვერანაირ შედეგს ვერ მოგვიტანს.
გონია ეს მატყუარა ხელისუფლება, რომელიც აღალაღალ თვლილებს დაცოს, ამას თავს ვერ მოაბავს.
მე მჯერავს, რომ აშენდება. ვაცალოთ.
კახეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრის შენობის გადარჩენას ითხოვენ.
რაც ძეგლის სტატუსი აქვს, მას შემდგომ შენობა უარესდება და კონსტრუქციულ ნაწილში არაფერი არ შეცვლილა.
ანთანებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ დღეს სიტყვით მიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. მისი გამოსვლა უკავშირდებოდა მე-20 წლის თავს ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანებიდან. საქართველო ამ ორგანიზაციის წევრი 1999 წლის 27 აპრილს გახდა. სტრასბურგში გამოსვლისას მომკა ბახტაძემ თქვა, რომ მისი დღევანდელი გამოსვლა ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც სიცოცხლე შეწირა საქართველოს ერთიანობას და თავისუფლებას. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა მიღწევებზე, რომლებიც საქართველოს აქვს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდგომ პერიოდში მიღწეული. მომკა ბახტაძის შეფასებით, საქართველომ საბოლოოდ მოახერხა კონტროლის და ბალანსის სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დემოკრატიული წინსვლა შეუქცევადი გახადა. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს ახალ კონსტიტუციაზე, რომლის საფუძველზეც და სხვა რეფორმების შედეგად საქართველოს პარლამენტი გახდა იმაზე ძლიერი, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ძლიერი პარლამენტი კი პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ნიშნავს მთავრობაზე ძლიერ საპარლამენტო ზედამხედველობას. მისივე თქმით, სულ რაღაც 7 წლის წინ საქართველოს სერიოზული გამოწვევების წინაშე იდგა სამართლის უზენაესობისა და მოუკიდებელი სასამართლოს მუშაობის სფეროში და რომ ამ პროცესშიც მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს საქართველოს, რაც ბახტაძის განცხადებით ყველაზე კარგად სტრასბურგში იზომება და ფასდება. ფაქტობრივად, ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო არის იმ ნაკლოვანებების და გაუმჯობესების საუკეთესო მაჩვენებელი, რაც უფლებების სფეროში გვაქვს. მეტმა ადამიანმა დაიწყოს სამართლის ძიება და მიღწევა ეროვნულ დონეზე, რასაც ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ მოქალაქეთა სარჩელები მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, განაცხადა მომკა ბახტაძე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველო აშენებს ევროპულ თანამედროვე სახელმწიფოს, სადაც ადამიანის მიზიდულობის ცენტრი, სადაც თანაბარ შესაძლებლობებს ანიჭება ყველა მოქალაქეს მიუხედავად სოციალური სტატუსის და მდგომარეობისა და სადაც, მისივე თქმით, ყველა მოქალაქის ხმაისმის და მთავრობა ხალხის მისწრაფებებს გრძნობს. მომკა ბახტაძის განცხადებითვე, საქართველოში არსებული მიღწევების და წინსვლის მიუხედავად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა. 20% ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. 300,000 იძულებით გადაადგილებულ პირზე მეტი ვერ ბრუნდება სახლში და ყოველდღე განვიცდით მათუხლართების ოკუპირებული ტერიტორიების დეპოპულაციის, ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევის და ზოგადი მდგომარეობის პრობლემას, რაც სხვა არაფერი თუ არა ჰუმანიტარული კატასტროფა ამ ტერმინის ყველა განზომილებით, განაცხადა მომკა ბახტაძე. მისი გამოსვლის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაუსვეს შეკითხვები, მათ შორის მწვავე შეკითხვებიც. ერთ-ერთი მათგანი ეხებოდა საქართველოში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დარღვევებს და ძალდობის ფაქტებს. ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა ალექსანდრ პოცეიმ მომკა ბახტაძეს კითხა, შეუძლია თუ არა დაარწმუნოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა იმაში, რომ მომავალში საქართველოში არჩევნებზე დარღვევებს და ძალდობას ადგილი არ ექნება. საპასუხოდ მომკა ბახტაძემ თქვა, რომ ბოლო არჩევნების მთავარი ხარვეზი იყო პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო. სამწუხაროდ საქართველო ამის ერთადერთი მაგალითი არ არის ჩვენს კონტინენტზე. ჩვენ მივიღეთ ეუთოსგან რეკომენდაციები და საქართველოს პარლამენტი მუშაობს ამ რეკომენდაციების დანერგვაზე, განაცხადა მამუკა ბახტაძე. კიდევ ერთი შეკითხვა შეხებოდა კორუფციასთან ბრძოლაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. ერთ-ერთმა დეპუტატმა მიმართა მამუკა ბახტაძეს ამ შეკითხვით, საუბარია ფრანკ შვაბეზე. თუ ყველაზე სანდო რეპუტაციის ქონე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ რეიტინგებს ნახავთ, საქართველო წამყვანი ქვეყანაა რეგიონში, რა თქმა უნდა მოტივირებული ვართ ჩვენი წარმატება უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანოთ. ასევე ყავს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი მოტივაციაა მათთან ერთად მჭიდროდ ვიმუშაოთ, განაცხადა საპასუხოდ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. მამუკა ბახტაძის გამოსვლა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე და მისი პასუხები დასმულ შეკითხვებზე ძალიან საინტერესოდ შეაფასა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება და პრემიერ მინისტრის გამოსვლას ესწრებოდა. თალაკვაძის თქმით, მოულოდნელი არ იყო ის საკითხები, რომელზეც საუბარი შედგა მოხსენების დასრულების შემდეგ. თავის მხრივ ევროპული საქართველოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა, რომელიც ასევე იმყოფება სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მამუკა ბახტაძის გამოსვლა და ასევე რაც მთავარია მისი პასუხები შეკითხვებზე იმდენად სუსტი იყო, რომ თავი არაკომფორტულად იგრძნო. დღეს საქართველო დიდ ბრიტანეთს გადასცემს ამ ქვეყნის მოქალაქეს 31 წლის ჯეკ შეფერდს. მას სამშობლოში ბრალად ედება გაუფრთხილებლობით მკვლელობა. ჯეკ შეფერდი თბილისში პოლიციას იანვარში ჩაბარდა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. მარტში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დასაშვება ცნო დიდი ბრიტანეთისთვის შეფერდის გადაცემა, ის ექსტრაიციას დათანხმდა და გადაწყვეტილება არ გაუსაჩივრებია. 8 აპრილს კი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება, რომლითაც საბოლოოდ დაკმაყოფილდა დიდი ბრიტანეთის შუამდგომლობა ჯეკ შეფერდის ექსტრაიციის შესახებ. დაახლოებით 2 საათში შეფერდს დიდი ბრიტანეთის შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლებს თბილისში გადასცემენ საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლები. ეს პროცედურა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შედგება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში აშენდება ელექტრომობილების მწარმოებელი ქარხანა და მისი ადგილმდებარეობა ქალაქი ქუთაისი იქნება. ოფიციალური ინფორმაციით, ელექტრომობილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებლობას გეგმავს კომპანია ჩანგანი, რომელიც მსოფლიოში ელექტრომობილების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანიაა და არაერთ ცნობილ ევროპულ კომპანიასთან თანამშრომლობს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა, ქალაქ ქუთაისში არ წყდება დისკუსია იმის თაობაზე, უნდა დაიჯერონ თუ არა მთავრობის დაპირება და რას მოიტანს ამ დაპირების შესრულების შემთხვევაში ეს ქარხანა ქალაქ ქუთაისისთვის. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს მთავრობამ ახლახან გამოაცხადა, რომ ქუთაისში აშენდება ელექტრომობილების ქარხანა. მისი მშენებლობის ადგილი ჯერჯერობით უცნობია. ქალაქის მერიაში ამბობენ, რომ მშენებლობისთვის აქტიურად განიხილება რამდენიმე ადგილი, მათ შორის ყოფილი ავტოქარხნის და ყოფილი საავიაციო ქარხნის ტერიტორიები. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მარეხ ნიჟარაძე ამბობს, რომ სიმბოლური იქნებოდა ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა ყოფილი ავტოქარხნის ტერიტორიაზე, რომელიც რამდენიმე ათეული ჰექტარია.
სადაც არის უზარმაზარი ტერიტორია, კიდე აუთვისებელი მოხდათ იმისა, რომ იქ არის ჩინური ქარხანა აშენებული, იქ არის არაბების ქარხანა, არის ჩვენი წილიც, მაგრამ არის ძალიან დიდი ტერიტორია აუთვისებელი. ეს ქუთაისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ ქვეყნისთვის, ალბათ გარემოსდაცვის კუთხითაც, ჯანმრთელობისდაცვის კუთხითაც ელექტრომობილები იქნება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი.
ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ საქართველოს მთავრობა მსხვილ პროექტებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. პოლიტიკური ორგანიზაციის გირჩის წარმომადგენლის თემურ ცამციშვილის შეფასებით, ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობის შემთხვევაშიც კი ქუთაისის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ვერ გაუმჯობესდება.
არცერთი ესეთი მსხვილი პროექტი ხალხი ქუთაისს ვერ გადაარჩენს და ვერანაირ შედეგს ვერ მოგვიტანს. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში პრობლემები და როდესაც ქვეყანაში ამ ეკონომიკური პრობლემების მოევლება, მერე ქუთაისის მერწმუნედ წარმატებული ქალაქი იქნება.
ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობის იდეა მოსწონს, თუმცა განხორციელებაში ეჭვება კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი საქართველოს წევრს გოგი წულაიას.
გონია ეს მატყუარა ხელისუფლება, რომელიც ახალ-ახალ თვლილებს აცხობს, ამას თავს ვერ მოაბავს. ისე რა თქმა უნდა, ამ ქალაქის გადარჩენა არის ის, რომ უნდა აშენდეს საწარმოები, რამე თუ ამ ქალაქში ცხოვრები ადამიანების 70% იყო ტექნიკური ინტელიგენცია, მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ საწარმოებს შეიძლება დასაგდეს.
ქუთაისში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობის არჩევა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელ სკოტე რატიანს, მისი განცხადებით, 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ქუთაისიდან გადაიტანა მთავრობის სახლი, კონტროლის პალატა, საგზაო დეპარტამენტი, აუდიტის სამსახური, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი, ეროვნული კომისია, საქართველოს პარლამენტის თბილისში დაბრუნებით კი ქალაქს საბოლოო განაჩენი გამოუტანა.
ჩვენ 2012 წლიდან გვახსოვს ამ ბატონების დაპირებები. ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქი უნდა გქონდეს, ეხლა 60,000 სტუდენტზე გაფრელი, ეხლა ფაბრიკა ქარხნები უნდა გუგუნებდეს, ეხლა ეს კიდე მორიგის სიცრუე შემოთავაზეს. წინა საარჩევნოდ იმდენად უჭირს ხელისუფლებას.
ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობის მიმართ ქუთაისელების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილს ქუთაისისთვის საბჭოთა პერიოდში დარქმეული ინდუსტრიული ქალაქის სახელის მიმართ ნოსტალგია აქვს და სტატუსის დაბრუნებას ელოდება. ნაწილი ამბობს, რომ უმუშევრობა და სიღარიბე სულ უფრო იზრდება.
დიდი რესურსი გააჩნია ბუნებითაც, მოსახლეობითაც, მაგრამ არაფერი არ გეთდება. ხალხი გარბის. მე უნდა წავიდე ერთ ქვეში. აქ 250 ლარი რო არის ხელფასზე, არაფერს არ ნიშნავს. 250 ლარი ზამთარში ერთ ოჯახს გადასახადი მოდის, მაგრამ თავის ზენიანს ყრიან.
80,000 კაცი იყო დასაქმებული ქუთაისში. დაცხოვრობდა 200,000. დღეს ვისაც უყურებ უმუშევარია ყველა.
ჩვენ მქონდა ავტოკარხანა და ეს იყო ქალაქისთვისაც და ჩვენი ერისთვის მომგებიანი და ქვეყნისთვის. ის გაყიდეს კაპი გებოთ. ახლა უნდა აშენონ ახალი. ამ ახალს რამდენი მილიონი დაჭირდებოდა. ის შეიძლება და გამეეყენებინა. ესა უთავობა. ამ უთავობას ნომერეშვე. აშენდება და უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, მივესალმები და
კარგი პროექტია, მაგას მივესალმებია.
მალე აშენდება მაგით. უნდა ვაცალოთ მუშაობა ყველას.
მე მჯერავს, რომ აშენდება. ისეთი დამაჯერებლობით და ლაპარაკობენ და უნდათ აქ განავითარონ რაღაც წარმოებები და ალბათ იქნება. ვაცალოთ. წელწადნახევარია ახალ არჩევნებს. არ გააკეთებენ? ახალი ძალა მოდის, იმას დაუჭერთ მხარს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 6 აპრილს ეკომიმართულებით მომუშავე პირველი ინდუსტრიული ბიზნეს ჯგუფის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ კომპანია ჩანგანმა, რომელიც მსოფლიოში ელექტრომობილების მწარმოებელი ყველაზე მსხვილი კომპანიაა, საქართველოში გადაწყვიტა ქარხნის აშენება და მშენებლობის ადგილად ქუთაისი შეირჩა. მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით, ქარხნის წარმადობა იქნება 40,000 ავტომობილი, საიდანაც 50% კუთვნილი იქნება შიდა ბაზრისთვის, 20,000 ავტომობილი ექსპორტზე გავა. ბაზრისთვის ელექტრომობილების მიწოდება კი 2020 წლიდან დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე მოთხოვნა აქვს. საფუძველი ბათუმში გახსნილი სამარხია, სადაც 150-მდე ადამიანის ნეშტი აღმოაჩინეს, საუბარია საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ დახვრეტილ ადამიანებზე. სრულიად საქართველოს მუფტმა ბეგლარ ქამაშიძემ დღეს განაცხადა, რომ ყველა ნეშტს უნდა ჩაუტარდეს დნმ-ის ანალიზი, თუ ამ გზით ვინაობის დადგენა შეუძლებელი იქნება, ძვლები დაკრძალონ ნეიტრალურ სასაფლაოზე და დაკრძალვა არ დაემთხვეს არანაირ რელიგიურ დღესასწაულს. ამ სამარხის აღმოჩენის შემდეგ ინფორმაციის გავრცელება, არაერთი შეკითხვა და ეჭვი წარმოშვა რეპრესირებულთა შთამომავლებშიც. თემას ბათუმიდან ეკალორთ გიფაინძე განაგრძობს.
ყველა თავის ქალას აღენიშნებოდა ტყვის კვალი გეფის არეში. დახვრეტილთა შორის ქალებიც არიან. სამარხში აღმოჩენილი ნივთები, კერძოდ მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების საბჭოთა მონეტები ცხადყოფს, რომ ეს სამარხი ეკუთვნოდა საბჭოთა მოქალაქეებს. დაღუპულებს სამოქალაქო ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი ეცვათ. ეს განცხადება ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა, რომელთაც იუწყებოდნენ, რომ ბათუმში ფრიდონ ხალვაშის ქუჩაზე საქართველოს საპატრიარქოსთვის დროებით კებლობაში გადაცემულ ტერიტორიაზე გაითხარა 4 სამარხი, რომელშიც 150-მდე ადამიანის ნეშთი აღმოჩნდა. მათივე ინფორმაციით, სამარხი 1937-38 წლებში საბჭოთა ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანები არიან. ქართული ეკლესია აგრეთვე იუწყება, რომ დაღუპულთა ნეშთებს 30 აპრილს დაკრძალავენ, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული იქნებიან სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებიც. ამავე გვერდზე ეპარქიამ გამოაქვეყნა 600-ზე მეტი ადამიანის სახელი და გვარი, რომლებიც ბათუმში დახვრიტეს 30-იანი წლების საბჭოთა ტერორის დროს და მათი ვარაუდით 150 დაღუპული ნეშთი სწორედ ამ სიიდანაა. ბათუმში საბჭოთა რეპრესიების დროს დაღუპულების ნათესავებმა მათი წინაპრების მოძიება დაიწყეს, მათ შორისა ზეინაბ დიასამიძე, მისი ბაბუა პროფესიით ინჟინერი ჯემალ დიასამიძე 161-ე აღმოჩნდა გამოქვეყნებულ სიაში. იგი კონტრრევოლუციური საქმიანობის ბრალდებით 37 წელს დახვრიტეს. რუსითა მოცული მისი გარდაცვალების საქმე. ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ სამარხის შესახებ, სადაც შესაძლოა მისი წინაპარიც აღმოჩნდეს, ხელისუფლებამ 2 წლის წინ იცოდა.
და ეს ინფორმაცია 2 წლის განმავლობაში იყო დაფარული. რატომ? ქვეყანამ, ადამიანებმა, ოჯახებმა გამოიარეს საბჭოთა სტალინური ტერორი. ვიდრე ჩვენ უკვე თავისუფალ სახელმწიფო ვართ, ხო, საქართველო? არ დავეხმარებით ამ ოჯახებს, ამ ადამიანებს, ამ საკითხს არ შევისწავლით, სიმართლეს არ ვეტყვით ადამიანებს აი ამ ბნელი პერიოდის შესახებ, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ერთი ჩვენ ისეც ჩვენმა ოჯახებმა დამძიმებული პერიოდი გაიარეს, უამრავი შეურაცხყოფა, იარლიყები, შიში და ამავე გაურკვევლობაში ეხლაც თემა ისე მობრუნდა და მაშინ, როდესაც სამარხი ნაპოვნია, ჩვენ ვართ აბსოლუტურ გაურკვევლობაში. ვინ არიან იმ 600-დან ეს 150 ვინ არის? ჩატარდა თუ არა კვლევა რაიმე?
მეცნიერული კვლევის ჩატარება, საქმეში სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვას და სიმართლის დადგენას, აგრეთვე დნმ-ის ბიოლოგიური ანალიზის ჩატარებას და დახვრეტილი პირების პერსონების გამოვლენას ითხოვენ რეპრესირებული ოჯახების ნაწილი, რომლებსაც მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების საბჭოთა ტერორი შეეხო. რა დროსაც ბათუმში 600-ზე მეტი ადამიანი დახვრეტეს, ეგრეთ წოდებული აჭარის საქმეზე, სადაც ძირითადად კონტრრევოლუციურ შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით ისჯებოდნენ. მათ შორის იყო ფატმა ლორთქიფანიძის ბაბუა, პროფესია იურისტი ხასან ლორთქიფანიძე. 1937 წელს იგი დააპატიმრეს. მისი კვალი კი ოჯახმა დაკარგა. როგორც გადმოცემით შემდეგ გაიგეს, იგი სავარაუდოდ ციხეში წამებით მოკლეს 48 წლის ასაკში. იმის გამო, რომ იგი მოუწოდებდა პატიმრებს არ მოეწერათ ხელი აბსურდული ბრალდებისთვის. ფატმა ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ დღეს სიმართლის დადგენა მისი და ასობით ოჯახის ტრაგიკული ისტორიის დასასრულს ნიშნავს, ამიტომ საქმეში სიცხადის შეტანას მოითხოვს და 150 ნაპოვნი ნეშთის იდენტიფიკაციას.
ზუსტად მინდა ვიცოდე, რომელია ჩემ ბაბოროს შესაბამისად დავასაფლავო, ხო ესე? და მე ვფიქრობ, რომ ესეთივე განცდები ყველა ის ოჯახი მთელ ბათუმში და მე ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცი ბათუმში, რომელსაც მსგავსი ბიოგრაფია აქვს, ასე ვთქვათ, ნუ ეს არის საოცარი აღმოჩენა. აქ მარტო არქეოლოგიური მიდგომა ეს ცალკე თემა არის, ისტორიული ეს ცალკე თემა და ეს არის, წარმოიდგინეთ, აი ჩვენი ბაბუები, ჩვენ მათი სისხლი და ხორცი ვართ, ხო? ეს ძალიან დეტალურად და ძალიან შეგნებულად მიდგომა უნდა ამ საკითხს და სერიოზული სახელმწიფო კომისიის ჩამოყალიბება თავის სპეციალისტებს, რომ ყველაფერი ზუსტად გაირკვეს. თან იცით რა არის? ერთი ჩონჩხილო აღმოჩნდება ვიღაცის, ხო? და იქ არის მთელი ყველაფერი ჩასატარებელი და 150 ადამიანის ჩონჩხს, სადაც არის ეს ჩანს, რომ რეპრესირებული არიან, ხო? 150 წამებულის ადგილი არის აღმოჩენილი. მე მგონი ეს გათვალისწინებელი, რომ არ არის.
ეკუთვნის თუ არა აღმოჩენილი ნეშთები 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლებს. ეს ჯერ კიდევ კვლევისაგანია, მიიჩნევს არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი. იგი ამბობს, რომ ორი წლის განმავლობაში ტერიტორია ისე გაითხარა, რომ სპეციალისტები არ ყოფილან ჩართულნი. მისი თქმით, ნეშთები საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა ამოასვენეს და სხვა ადგილას გადაიტანეს. იგი შიშობს, რომ ამ სამუშაოების დროს შესაძლოა მნიშვნელოვანი არტეფაქტები განადგურებულიყო და ხელისუფლებისგან სასწრაფო რეაგირებას მოითხოვს.
ბატონ არ დაუძახეს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს.
ვინ დარგის სპეციალისტებზეა ლაპარაკია?
არქეოლოგიური მეთოდიკა, საველე არქეოლოგიური მეთოდიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან გამოსადეგია, ასევე კრიმინალისტები, იმიტომ რომ თუ კი ეჭვიგა ქრო უკვე ესეთ ფაქტთან გაქვს საქმე. ფიზიკური ანთროპოლოგია, ეს რაღაცა თავის ქალებია, ჩონჩხებია. მე ახლა 21 საუკუნის დღეს ის საოცარ რაღაცებს დადგენა შეიძლება. და არქეოლოგიის აუცილებელი იყო იქ ცხადია. შეიძლება ვთქვათ საპატრიარქოს ინიციატივა იყო და ეს კარგია, მაგრამ იგი საპატრიარქო შეეძლო მოეწვია სპეციალისტები და მათი ზედამხედველობის ქვეშ და არანაირ დოკუმენტირება არ მომხდარა. ესეთი შთაბეჭდილება რაც გამოქვეყნდა, ეს ვიპოვეთ, ის ვიპოვეთ და ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა.
გამოქვეყნებულ ფოტოებზე ჩანს ერთმანეთზე უწესრიგო დაყრილი ადამიანების ჩონჩხები. მათ ხელები აქვს შეკრული თავის, ქალებზე კი ნატყვიარები აღინიშნება. დოკუმენტური ფოტომასალა კარგად ასახავს, თუ რა სისასტიკითა და წამებით არიან ადამიანები მოკლული. ერთ-ერთ ფოტოზე აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ჩანს ეპარქიის წინამძღვართან ერთად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საფლავის აღმოჩენის შესახებ იცოდა. თუმცა რომელი სპეციალისტები იყვნენ ჩართული საქმეში უცნობია. ისტორიკოსი რამაზ სურმანიძე, რომელიც 37 წლების აჭარის რეპრესიებს იკვლევს, ამბობს, რომ ორი წლის წინ ნაპოვნი საფლავების შესახებ შეიტყო და ხელისუფლებას მაშინ თხოვნით მიმართა, რომ შეექმნა კომისია საკითხის მეცნიერული შესწავლისთვის. თუმცა ეს მოთხოვნა მისივე თქმით მაშინ არ შესრულდა. რამაზ სურმანიძე ირწმუნება, რომ ეს სამარხი ნამდვილად 30-იანი წლებში ბათუმში დახვრიტილი მოქალაქეების საფლავია. მისივე ინფორმაციით, მსგავსი საფლავი სავარაუდოდ სალიბაულისა და ადლიის ტერიტორიაზეც არსებობს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძის ცნობითვე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში განუმარტეს, რომ პროცესში საუბარია კვლევაზე აღმოჩენილი სამარხისა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალისტების ჩაერთვნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დემნელთა ერთ-ერთ დასახლებაში, რომელიც შიდა ქართლში, კარალეთში მდებარეობს, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაიწყეს. თუმცა ამ პროცესმა იქ მცხოვრებთა უკმაყოფილება გამოიწვია. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ამ ხნის ქალი ახტი ჩახტი. აღარ შემიძლია, მუხლები აღარა მაქავან, ყოფი ქალი ვარ. თუ არ გააკეთებდნენ, რათ მოკიდეს ხელი.
77 წლის მარიამ ქრისტესიაშვილი სახლში გაჭირვებით შედის. ამის მიზეზი კი გადათხრილი გზაა. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში სამუშაოები 10 დღის წინ დაიწყეს. ტრაქტორებით გზები გადათხარეს. ამის გამო წყალგაყვანილობაც დაზიანდა. დასახლებაში მცხოვრები დევნილები კი კოტეჯებში შესვლას გაჭირვებით ახერხებენ. იძულებით გადაადგილებული პირები იმაზეც ნერვიულობენ, რომ სამუშაოები გაჭიანურდა და მუშები ყოველდღიურად არ მუშაობენ. გარდა ამისა, დაზიანებული წყალსადენების და გასადენების შეკეთება დევნილებს საკუთარი ხარჯით უწევთ. ისინი პროტესტს გამოთქვამენ და დასახლებაში ნორმალური პირობების შექმნას მოითხოვენ.
დაგვიზიანეს წყალიც, სახლში რომ მოვიდეთ წყალი არ ქონდა, მე ჩვენ თვითონ ვიყიდეთ ყველაფერს, ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ, გავიგე რომ მილის გამო რომ მაღლაო და ფუჭდება და ზურჟდება.
ისინი სად უნდა გაიყვანონ, მაღლა დაბლა წკდებაო და 30 ლარი ერთი გადაბა მე მგონი. და ხარჯი მეტიაო და გათვალისწინებული არისო ეს გაზების გაკეთება და რა ვიცი ალბათ.
და ეხლა რამდენი ხანი უნდა იყოს რავი ამაზე თუ არა და დაყარონ ხრეში დაყარონ ასო ცხოვრობნებით რომ დაგვიკონ. რომ ნორმალურად სახლში შევიდეთ. ბავშვები ვერ გამოგუშვია გარეთ, პატარები ყვანან 3-4 წლისანების სახლში. გარეთ ვერ უშვებთ.
ხარეს გონი ორი კვირა ხარეს და წავიდე არ ვიცი.
მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე იძულებთ გადაადგილებულ პირებს მოთმინებისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, სამუშაოები დაახლოებით ორ თვეს გაგრძელდება და დასახლებას მოასფალტებული გზა ექნება. მაისურაძის განცხადებით, სამუშაოები კომუნიკაციების შეცვლის გამო ჭიანურდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში დასახლებას ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა ექნება.
ძნელად კეთდება ასფალტის საფარი სრულმთლიანად. დევნილთა ჩასახლებაში მოწესრიგეს 1.60 თავის სანიაღურე წყლები და აბსოლუტურად მთლიანი გზის საფარი. აქედან გამომდინარე, უწევს გზების გადათხრა. სხვადასხვა სამუშაოებს არის კიდევ იქ პრობლემა გაზები, რომელიც რო გადატანა უწევს კომპანიას და სამუშაო მოსახლეობის საწარმოები. 10 დღის უკან მოხდა ამ გზის გადალახვა, როგორც მე დავაზუსტეთ, მაგრამ ეს სამუშაო პროცესი არის. მოსახლეობას თუნდაც რომ კონდეს კარგი გზა, კეთილმოწყობილი ეზოები, აქედან გამომდინარე უნდა მოიჩინონ ეს შეიძლება რომ ერთ საღამოთ დაიძინონ მეორე დღეს გარემონტებული გაკეთებული გზა კონდეთ, ხო? აიქ თავის პროცედურები და სამუშაოები. აქედან გამომდინარე ხდება გზების გადალახვა, მილების გადატანა, გაზის მილების გადატანა და ასე შემდეგ.
დაზიანებული წყალსადენიდან წყალი პირდაპირ გადათრილ გზებზე მიედინება და ეს უფრო ართულებს გადაადგილებას. დემნილებს კი კიდევ ორი თვე მოუწევთ თხრილების გავლით სახლებში შეღწევა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, თუმცა არა თავად ქალაქ სიღნაღში, არამედ მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, საუბარია მაჩხაანზე. ამ შენობის მძიმე მდგომარეობაზე რადიო თავისუფლებამ ჯერ კიდევ ორი წლის წინ იუწყებოდა. შეიცვალა თუ არა რაიმე, ამის გარკვევა გიორგი ალდაშუმასთან და
სიღნაღში სოფელ ქვემო მაჩხაანში მდებარე ისტორიული ძეგლი მაჩხაანის თეატრი არსებული დაზიანებების გამო სავალალო მდგომარეობაშია. ამას ამბობენ ადგილობრივები და მუნიციპალიტეტში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. უნიკალური შენობის კედლებიდან ბათქაში თითქმის ყოველდღიურად ცვივა. მე-19 საუკუნის თეატრში 200 ადგილიანი დარბაზია. სიძველის გამო სკამების დიდი ნაწილი განადგურებულია. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივის წარმომადგენელი ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ უკვე 5 წელია შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული, თუმცა ადგილზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით არაფერი შეცვლილა.
რაც ძეგლის სტატუსი აქვს, მას შემდგომ შენობა უარესდება და კონსტრუქციულ ნაწილში არაფერი არ შეცვლილა. შენობაში წყლის დენა დაიწყო დაახლოებით 3 წლის წინ, ან ცოტა მეტი ხნის წინაც, და წყლის დენის შესაჩერებლად, ანუ პირველად სამუშაოებით არავის არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ ძეგლის შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ანუ ადგილობრივი თვითმფარველობა ელოდება სააგენტოს და ერთმანეთის მომლოდინე რეჟიმში არიან. შეიცვალა ის, რომ ინტერესი გუბერნიის ადგილობრივი თვითმფარველობის სააგენტოსი თუ სამინისტროსი გაიზარდა, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები არავის არ გადაუდგა საქმემდე.
მაჩხაანის თეატრის გადარჩენას სამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივა და ცოდნის კაფე პერიოდული საქველმოქმედო აქციები ცდილობენ. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნანა ბაგალიშვილის თქმით, პრობლემამ აქტუალობა რომ არ დაკარგოს პერიოდულად, ძირითადად გაზაფხულზე და ზაფხულში სხვადასხვა თეატრალურ დასებს იწვევენ, სპექტაკლებს და წარმოდგენებს მართავენ. ნანას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა იმდენად არის მოკლებული კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებს, რომ ყველა ბილეთი იყიდება. ბაგალიშვილის თქმით, ამ ფორმით ისინი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ეუბნებიან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მაჩხაანის თეატრი სოფლის მოსახლეობისთვის.
ბილეთებს შევყიდით ხომ ყოველთვის, არასოდეს არ ვაჩუქებთ გარდა გაჭიროებულისა, ხო, რამდენიმე სიტყვით. და განსხვავებით სიღნაღის თეატრისა, სადაც სპექტაკლები იმართება ხოლმე და ბილეთები ძირითადად ვერ იყიდება და ამიტომ თვითმართულობა ყიდულოს და ვერ ვიღაცებს შუქნით ხოლმე, ასეთი პრაქტიკა მაჩხაანშიც არა. პირიქით, ყველა ბილეთი სრულად იყიდება ხოლმე ყველა წარმოდგენაზე და დამსწრეები კიდე უბილეთებსაც რჩებიან ხოლმე. ეს ძალიან კაი სიგნალია ხალხებისგან, რომ კულტურული ცხოვრების მოთხოვნილებაც არის.
მაჩხაანის თეატრის შენობის მდგომარეობაზე მასალა ჩვენ 2017 წელსაც მოვაბზადეთ. მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსმა ნიკოლო ზანთიძემ თქვა, რომ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სწორედ მათი ინიციატივით მიენიჭა და თეატრის რეაბილიტაციის პროექტზე იწყებდნენ მუშაობას. ნიკოლო ზანთიძის ამ განცხადებიდან 2 წლის შემდეგ ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდით. უწყების პრესსამსახურის უფროსი ბექა ბარამიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის მომზადებულია საპრო პროექტო სარეაბილიტაციო დოკუმენტაცია, თუმცა მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ფინანსური რესურსის არქონის გამო სააგენტოს მაჩხაანის თეატრის რეაბილიტაცია არ აქვს დაგეგმილი. ბექა ბარამიძის თქმითვე, ვიდრე რეაბილიტაცია მოხდება, ადგილობრივ ხელისუფლებასაც აქვს ვალდებულება, რომ თუკი შენობაში წყალი ჩადის, სახურავი შეაკეთოს.
ჩვენ ზარგავთ საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც ელოდება განხორციელებას. ამ შემთხვევაში უკვე ცხადია, ჯერ იდგება საერთაშორისო ფინანსური რესურსის მოძიებაზე, თუმცა ამ ეტაპზე სააგენტოს ეს ფინანსური რესურსი ჯერჯერობით არ გააჩნია, მაგრამ ცხადია ამ პროცესს თანხდება სათანადო სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებს ქულების აღწევის მოძიებას. რეალობა არის ის, რომ არც მიმდინარე წელს და სავარაუდოდ არც მომავალ წელს ეს საკითხი დაკული არ იქნება, რამდენადაც ჩვენ წინაშე გადაუდებელი აუცილებლობის ყოველდღიური პრიორიტეტული საკითხები, რომელიც მოიცავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკულტო თუ საფორტიფიკაციო არქიტექტურული კომპლექსების სრულფასოვან რეაბილიტაციას.
Machanis Theatris Problemish Saheb, Arkadician Signaris Municipalitetis Meriashi, Meris Moatkile, Madonna Batiashuli Guevnebarum, Castle Slepshi, Tweet Martelobas, Machanis Theatrishi, Gargoli Samushao, Bichatare Buliokstumza, Imistis Rom, Shenobis, Amjam in Delim Gomareoba, Argauarestes, Zadarian, Achlatimushaon.
Реабилитация ეთანხები ბიუჯეტი არ არის მე როგორც ვიცი სამინისტრო და მთავრობა ჩართული ამ პროცესში და ფიქრობ რომ უახლოეს მომავალში ეს მისი სრული რეაბილიტაცია ალბათ იქნება.
გადმოცემის მიხედვით მაჩხაანის თეატრის შენობა მე-19 საუკუნის მიწურულს ადგილობრივი ინტელიგენციის ორგანიზებით და მოსახლეობის ძალებით აიგო. 1899 წელს კი საზეიმოდ გაიხსნა. მაჩხაანში იმედოვნებენ, რომ თეატრის რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და ისევე როგორც ერთი საუკუნის წინ, ახლაც სოფლის თეატრალური ცხოვრება გაცოცხლდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო საქართველოსი თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობის მდგომარეობაზე, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცაქვს. თქოსმენდის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.